Puheen päivä.
Euroopan pakolaiskriisi on herättänyt suomalaisten auttamishalun. Järjestöt ovat keränneet ennätyssummia niin yksittäisiltä lahjoittajilta kuin erilaisten keräystenkin kautta. Niitä käydään läpi aivan hetken kuluttua. Sen lisäksi puhutaan siitä, että taloudesta saadaan ainakin varovaisia hyviä merkkejä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF valaa uskoa Suomen tulevaisuuteen. Bruttokansantuote on lähdössä aiempaa ennakoitua nopeampaan nousuun ensi vuonna. Ja myöskin veronmaksajat ovat tyytyväisiä tilanteeseensa. Tuore tutkimus kertoo, että suomalaiset maksavat veroja entistä mieluummin.
Puheen päivä.
Joo, kaikille hyvää kansainvälistä rauhanpäivää tänään maanantaina. Sellaista vietetään. International Peace Day siis on kysymyksessä. Vuonna 1981 YK:n yleiskokous päätti asettaa kansainväliseksi rauhanpäiväksi juuri tämän syyskuun 11. päivän tapahtumien vuoksi. Ja sitten tämä VTC-tornien romahdettua terrori-iskun seurauksena yleiskokous päätti, että tätä kansainvälistä rauhanpäivää vietetään tästä lähtien sitten 21. päivä syyskuuta ja kansainvälisesti. Ja YK soittaa tämän päivän kunniaksi rauhankelloja, ja kun tuota maailman tilannetta katselee, niin ehkä vähän syytä onkin. Tänä vuonna päivän pääteemana on Partnership for Peace, Dignity for all, eli kumppanuutta ja yhteistyötä tarvitaan rauhanrakentamisessa kaikilla osa-alueilla, koska kaikki ovat arvokkaita.
Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Käynnissä oleva Euroopan pakolaiskriisi on herättänyt suomalaisten auttamishalun. Ennätyssummia on lahjoitettu hyväntekeväisyysjärjestöille. Punaisesta rististä kerrotaan, että SPR:n katastrofirahastoon on lahjoitettu jo enemmän kuin viime vuonna tai edellisvuonna. Ja ennakkotietojen mukaan joissain kaupungeissa viime viikkoinen nälkäpäiväkeräys teki myöskin ennätyksiä sekä keräyssummien että keräjien määrän suhteen.
UNICEFin hätäapu sai Eva Aaströmin säätiöltä peräti 100 000 euroa pakolaislasten auttamiseen. Maailmassa on nimittäin tällä hetkellä 30 miljoonaa pakenevaa lasta enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Eva Aaströmin säätiön hallituksen puheenjohtaja Maria Bodestam kertoo, että haluamme kantaa osamme yhteiskuntavastuusta ja haastaa myös muut tekemään tässä samoin. Ja myös toinen suurlahjoittaja oli viime viikolla liikkeellä. Lahjoittaja, joka ei halua nimeään julkisuuteen, tukee vammaisten bolivialaislasten varhaiskasvatusta 100 000 eurolla vuosina 2015-2016.
Hyviä uutisia myös kirkon ulkomaanavun suunnalta. Turun tuomiokirkossa kerättiin viime viikon sunnuntaina, itse asiassa toissa viikon sunnuntaina, ennätyksellinen lahjoitussumma. Hyväntekeväisyyskonsertissa, siis yhdessä ainoassa tapahtumassa, kerättiin yli 170 000 euroa Euroopan pakolaisille. Tämä tuotto on yksi suurimpia ulkomaanavun yksittäisestä tilaisuudesta saamia summia. Nämä rahat tilitetään kokonaisuudessaan kirkon ulkomaanavun Euroopan pakolaisille suunnattuun työhön. Meillä pitäisi nyt olla puhelimessa kirkon ulkomaanavun varainhankinta- ja viestintäjohtaja Ritka Heino. Päivää.
Päivää, päivää.
Ennätyksellinen summa, onneksi olkoon.
Kiitos paljon.
Oliko tämä semmoinen 174 000 euron summa, niin oliko se semmoinen lahjoitusvyöry, jota myös odotitte jollain lailla?
No ei ollut ollenkaan semmoinen lahjoitusvyöry, jota odotettiin, että tyypillisesti näitä kaikenlaisia konsertteja tai oikein hienoja konsertteja pidetään eri kirkoissa ja kerätään rahaa kirkon ulkomaanavun työhön, ja yleensä kyllä summat on niin kuin huomattavasti pienempiä. Et siinä illan aikana sitten itse asiassa huomattiin, että nämä osa lahjoituksistahan tuli erityisesti tekstiviesteillä, niin se huomattiin sen summan kasvaminen ja alettiin tuolla itse asiassa keskenämme tuolla Facebook-chatista ihmettelemään, mitä tässä on meneillään. Ja todellakin se summa sitten kasvoi ihan niinku huimasti. Ja pitää muistaa, että tässä oli sitten nimenomaan vielä tämä konsertin järjestäminen, niin meille ei ollut siinä varsinaisesti niinku osa eikä arpaa, että se oli tämä Turun tuomiokirkon nuorisokuoro, joka itse halusi järjestää, että järjesti kaiken sinne. Täytyy sanoa, että tämä oli niin kuin meille aivan ideaali tilanne jopa sillä tavalla, että yksi henkilö meiltä oli paikalla sitten puhumassa siellä, sitten kertomassa tästä niin kuin varsinaisesti tästä, että mihin rahat menevät, mutta muuten oli kaikki tehty sitten siellä seurakunnan puolesta.
No sanoit, että te keskenännekin ihmettelitte, että mitä oikein tapahtui, niin löytyykö teillä selitystä sille, että mitä oikein tapahtui?
No kyllä me ollaan nyt kaiken kaikkiaan, mehän aloitettiin tämä niin kuin Euroopan pakolaiskriisin keräys tuossa toista viikkoa sitten, ja kyllä me saman tien huomattiin, että ihmiset lähti lahjoittamaan ihan valtavalla innolla siihen, että me on nyt viime viikon loppupuolelle mennessä oli kerätty jo vähän yli 650 000 euroa, ja siis alle kahdessa viikossa se on huima tulos. Se muistuttaa tämmöistä tilannetta, kun tapahtuu esimerkiksi merkittävä luonnonkatastrofi, niin silloin tämä lahjoitusinto on yleensä samantyyppistä kuin nyt tässä tapauksessa oli, että kaiken kaikkiaan tämä ehkä menee nyt siihen samaan ilmiöön sitten. Sitten tämä. Ja toinen on sitten tietysti, että tällä kertaa siellä kirkon niin kuin tilaisuus oli vähän erilainen kuin normaalisti. Että siellä oli klassista musiikkia ja tämmöistä. Et mä luulen, että kuulijakunta oli myös semmoista, jolla oli niin kuin yksinkertaisesti myös ehkä vähän enemmän varaakin lahjoittaa sitten. Että oli vähän ehkä vanhempia ihmisiä ja tällä tavalla. Niin kyllä siinäkin mielessä saattaa olla merkitystä sillä, että oli heillekin nyt joskus jotain. Että tyypillisesti ihan konsertit usein on tätä niin kuin vähän tätä niin kuin poppigenreä, että silloin tämä nyt meni niin kuin vähän erilaisen kohderyhmäänkin tämä kyseinen konsertti.
No niin kuin mainitsit, Ritka Heino, niin tämmöiset poliittisiksi mielletyt kriisit, niin ei yleensä niin paljon kansalaisten auttamishaluja herätä, mutta voisiko ajatella, että nyt kun tämä pakolaiskriisi on aika konkreettisesti tullut meidänkin kotiovelle, niin se on myös vaikuttanut ihmisten auttamishaluun?
No aivan varmasti on, että kun media on siitä kirjoittanut paljon ja hyvin laajasti ja pystytty kuvaamaan sitä, että mikä tämä tilanne on, niin se on niin kuin konkretisoitunut nyt se, että mitä tämä on, että tämmöiseen niin kuin katastrofit, jotka koskevat sotia erityisesti, niin valitettavasti täytyy sanoa, että yleensä niihin ei niin kuin lahjoiteta paljon mitään. Ja ne ei vaan jotenkin niin kuin saa ihmisiä ehkä sillä tavalla liikkeelle. Me ollaan kovasti yritetään miettiä, että miten eri tavoin siitä voisi kertoa. Mutta nyt tämä seuraus taas niistä sodista on meidän todellakin, niin kuin sanoit, niin meidän kotiovilla. Niin nyt se ehkä sitten niin kuin herättää enemmän. Ja mä uskon, että on ihan semmoinen niin kuin myötätunto, kun nämä ihmiset ikään kuin realisoituvat, että nähdään, että nämä on todellisia ihmisiä ja nämä on samannäköisiä ihmisiä kuin kaikkialla maailmassa ja heillä on perhe ja lapsia ja he on epätoivoisessa tilanteessa, niin se herättää sitten vaan semmoisen spontaanin todellisen niin kuin auttamishalun ja myötätunnon siitä, että kyllä tälle niin kuin jotain pitää tehdä.
No toinen uutinen, joka tässä vastikään teidän varainhankintaan liittyen saatiin, niin oli se, että ulkoministeriö päätti leikata myös teidän avustuspottia aika vahvastikin lähes puolella. Luuletko, että tämä on myös vaikuttanut ihmisten auttamishaluun tai saanut ihmiset reagoimaan, tai onko teille tullut ylipäätään paljon palautetta tästä asiasta?
No en oikeastaan usko, että se on tässä se perimmäinen syy, että semmoista spontaania ilmiötä, kun tämä on kuitenkin tämä tietoleikkauksesta ollut tästä kesästä alkukesästä lähtien, niin semmoista spontaania ilmiötä siitä, että ihmiset ajattelisivat, että nyt on autettava, koska valtio ei enää tue yhtä lailla, niin itse sitä ei ole ollut. Ja myös puhuin tässä muutaman muunkin järjestön kanssa ja todettiin, että yksi järjestö totesi, että on pikempinkin tuntunut käyvän toisinpäin, että sitten kun ajatellaan, että kun valtiokaan ei tue, niin ei yksityisetkään. Että mä en usko varsinaisesti siihen, että tämmöistä ilmiötä tulisi olemaan, että siinä saattaa tulla pieni piikki, että ihmiset alkaa lahjoittamaan ehkä enemmän sen takia, että tietää, että jossain tarvitaan nyt rahaa, kun sitä ei sitten valtiolta tule. Mutta mä en usko, että se muuttaa tätä pitkällä tähtäimellä valitettavasti mitenkään hirvittävän paljon tätä lahjoitushalukkuutta.
Onko teillä muuten tietoa siitä, että kuinka todennäköistä se on, että sama henkilö lahjoittaa eri hyvän tekeväisyyskohteeseen? Että kiristyykö myös tämmöinen kilpailu lahjoittajien varoista järjestöjen välillä nyt kun esimerkiksi näitä ulkoministeriön rahoja on vähemmän jaossa? Onko se todennäköisempää, että sama ihminen lahjoittaa eri paikkoihin vai että tietty asia herättää ihmiset? Onko se nollasummapeliä?
No ei se ihan nollasummapeliä ole. Se on mä oon nyt muutaman vuoden takaisin tutkimuksen nähnyt siitä, missä verrattiin esimerkiksi Britanniaa ja Suomea. Ja muistaakseni se oli niin, että Britanniassa henkilö lahjoittaa noin 5 hyväntekeväisyysjärjestölle tai järjestölle, jotka tekevät hyvää työtä. Ja Suomessa se oli muistaakseni 2 kappaletta maksimissaan, 1-2. Eli sama henkilö ehkä lahjoittaa toiselle. On paljon ihmisiä, jotka lahjoittaa siis todella monelle järjestölle, todella monen järjestön työhön. Mutta jo varsinainen kysymys just siitä, että tuleeko kilpailua, niin kyllä varmasti tulee. valitettavasti. Ja siinä ikävä kyllä sitten helposti jää jalkoihin pienemmät järjestöt, joille ei ole niin kuin mahdollisuutta saada ääntänsä kuuluviin niin hyvin kuin meillä isommilla järjestöillä. Tämä on sellainen asia, mitä niin kuin me pohditaan. Kirkon ulkomaanapu kuuluu myös tämmöisen vastuullinen lahjoittaminen ry:hyn, joka miettii nimenomaan tämän tyyppisiä kysymyksiä. Niin se on tärkeä kysymys miettiä, että miten pienemmät järjestöt saa niin kuin hyvän työnsä esille sitten, kun tämä alkaa niin kuin kiihtymään tämä tahti tässä. Meidän kohdalla täytyy sanoa, että me ei tehdä niin kuin hirveän paljon suurempia toimintoja täällä Suomessa, kun ollaan aikaisemminkaan tehty. Että meillä on se hyvä puoli, että me haetaan kansainvälistä rahoitusta myöskin paljon enemmän kuin monet muut suomalaiset järjestöt ja samoin niin kuin rahoitusta tuolta muista lähteistä. Että me ei niin kuin lasketa sitä sen varaa, että me ei tulla esimerkiksi täällä Suomessa nyt tekemään mitään massiivista markkinointia siihen, että saataisiin suomalaiset lahjoittamaan. Että tämän syksyn aikana tehdään pikkasen enemmän ja joulua kohtihan kaikki järjestöt tekevät, mutta ei lähdetä tavallaan siihen niin kuin kilpajuoksuun siitä, että saataisiin viimeisetkin sentit suomalaisilta lahjoittajilta käteen. Kyllä mä niin kuin tavallaan uskon siihen, että ne, jotka lahjoittaa Suomessa, niin kyllähän myös ottaa hirveän hyvin selvää siitä, että mihin he lahjoittaa. Että mä niin kuin uskon tähän niin kuin suomalaisen lahjoittajan hyvyyteen eräällä tavalla todella paljon, että meillä on pitkäaikaisia lahjoittajia, me tiedetään, että ne seuraa hyvinkin tarkkaan tätä tilannetta, että mitä on meneillään.
Niin,
mitä on meneillään. Ja niin on kaikilla muillakin järjestöillä. Että nyt mä sanoisin, että luotetaan aika paljon näihin pitkäaikaisiin tukijoihin ja toivotaan tietysti, että saadaan niitä uusiakin mukaan sitten tähän työhön tavallaan tuota kautta.
Pitkäaikaisia tukijoita, eli esimerkiksi kuukausilahjoittajia?
Esimerkiksi kuukausilahjoittajia. Sitten meillä on paljon semmoisiakin lahjoittajia, jotka lahjoittaa ihan säännöllisesti tämmöisellä niin kuin perinteisellä pankkisiirrolla, mutta ne on tehnyt sitä vaikka 15 vuotta. Et ne ei välttämättä kuukausilahjoittajaksi lähde, mutta lahjoittaa sitten erilaisia summia, välillä isompia ja välillä pienempiä. Ja tekee sitten niin kuin omia valintojansa vuoden varrella oman elämäntilanteeseen liittyen. Niitä on paljon. Et se on semmoinen joukko, mitä ei sillä usein niin kuin tiedosteta, että täällä on paljon semmoisia ihmisiä Suomessa, jotka toimii tällä tavalla.
Puhelimessa on siis Kirkon ulkomaanavun varainhankinta- ja viestintäjohtaja Ritka Heino. Mitä se tarkoittaa tämän varainhankinnan kannalta, kampanjoinnin kannalta, että kuitenkin tätä jonkunlaista kilpajuoksua on ja kilpailua järjestöjen välillä myöskin. Nyt on viime aikoina nähty aika paljon tämmöisiä hyvinkin mielikuvituksellisia kampanjoita. Esimerkiksi Helsinki Mission kampanja palkittiin vastikään. Siinä tehtiin nettivideoita, joissa seurattiin, että mitä tapahtui, kun pelkkään yöpaitaan pukeutunut tämmöinen iäkkäämpi naishenkilö harhailee yksin talvipäivänä kaupungin kaduilla. Pitääkö aina keksiä jotain uutta, joka ikään kuin pysäyttää ja ravistelee, ja onko tämä toleranssi kasvanut jollain lailla sen suhteen, että minkä ilmiöiden äärelle pysähdytään?
No joo, on se toleranssi tietysti kasvanut, ja se ei liity pelkästään tietysti järjestöjen markkinointiin, vaan niin kuin kaikkeen. Tätä niin kuin mainontaa ja markkinointia on niin valtavasti, ja koko ajan pitää tehdä jotain mitä ihmeellisempää, että siihen niin kuin ihmiset kiinnittäisi huomiota, mutta toisaalta järjestöjen puolella se on niin kuin hyvä puoli, niin kuin tässä on antamassa esimerkissä, että mä oon sitä mieltä, että se oli niin kuin hirveän tärkeä viesti, että se ei ole pelkästään se, mitä Helsinki Missio teki. Mm. Se, mitä he teki, niin on myös todellinen kertomus siitä, mikä se ongelma on. Vaikka se tuntuu niin kuin vähän radikaalilta ehkä kertoa se tolla tavalla, niin kyllä mä tietyllä tavalla näen, että myös semmoinen niin kuin silmien avaaminen sen kampanjoinnin avulla, mitä järjestöt tekee, on tärkeää, koska se tuo sen sitten todellisuuden niin kuin eteemme. Mutta samalla sanottuani tämän, niin mä olen sitä mieltä, että ihan puhtaasti semmoista niin kuin kurjuuden näyttämistä ja semmoista, niin siitä toivottavasti ollaan pääsemässä pois, koska se ei lopulta sitten palvele ketään. Että uutisoinnissa, ihan puhtaassa uutisoinnissa pitää tietysti kertoa välillä siitä, että miten se asia todellisuudessa on. Ja sielläkin on tietty kynnys siitä, että mitä oikeasti näytetään, että mikä on niin kuin ihmisten tietokyky tai niin kuin katsomiskyky. Niin osanhan siitä vaan oikeasti voi kertoa. Mutta se, että näytetään sitten vähän radikaalimmin, niin ei olla edes vielä niin kuin siinä todellisuudessa. Että se on vähän vaikea määritellä, että mikä siellä on sitten niin kuin hurjaa ja mikä on totta. Ja tämä Helsingin Mission kampanja, niin mä luulen, että siellä on taustalla kyllä vielä hurjempia tarinoita kuin mitä he niin kuin kampanjassaan näyttää.
No Turun tuomiokirkossa tosiaan kerättiin tämä ennätyksellinen summa toissa sunnuntaina. Mitä näillä rahoilla sitten käytännössä tehdään ja missä?
No,
mihin ne
riittää? Tällä hetkellä meillä tehdään tuolla Unkarissa ja siinä, erityisesti Unkarissa ja siinä lähiympäristössä, mistä pakolaisia tällä hetkellä on paljon, riippuen myös vähän mihin he siirtyvät siellä, niin meillä on näitä sisarjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita, osin kirkkoja, osin myös järjestöjä, jotka sitten ihan konkreettisesti jakaa sitä apua siellä ja koordinoi sitä asiaa, sitä niin kuin pakolaisten tuloa siellä. Et meillä on nyt tällä hetkellä, menee hyvin konkreettisiin asioihin, kuten niin kuin veteen ja makuualustoihin, huopiin, tämän tyyppisiin asioihin. Pääraha, mitä nyt on kerätty, ihan fyysisiin asioihin menee nämä kaikki rahat. Ja osittain sitten me myös lähdetään nyt suuntaamaan tätä viestiä sitten sillä tavalla, että me jatketaan keräystä siten, että lähdetään keräämään siihen lähtömaihin. Eli meillähän on esimerkiksi Syyrian pakolaisten parissa tehdään työtä Jordanian puolella sekä Zaatarin pakolaisleirille että Ashrafin pakolaisleirille. Ja sitten siellä niin kuin leirien ulkopuolella on paljon syyrialaisia, jotka on niin kuin asettuneet sinne niin kuin kyliin ja kaupunkeihin ja on tällä hetkellä myös ilman koulutusta täysin ja erittäin huonossa tilanteessa siellä, niin tämän tyyppisiin asioihin sitten me kerätään myös tällä hetkellä rahaa, että jatketaan sitä työtä, mitä on siellä koko ajan tehty ja mistä työstä nyt sitten leikataan sitä kehitysyhteistyövarojakin.
Puhelimessa on siis ollut kirkon ulkomaanavun varainhankinta- ja viestintäjohtaja Ritka Heino. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että tänään on kansainvälinen rauhanpäivä ja siihen liittyy myöskin kirkon ulkomaanavun Peace United-hanke, jonka puitteissa tulee tänään julki, tai on jo itse asiassa tullut, julki musiikkivideo. Osaatko kertoa tästä hieman tarkemmin tästä kampanjasta?
Kyllä, toki. Eli Peace United on lähtenyt meillä viime vuonna käyntiin. Se on hyvin semmoinen, voisiko sanoa, aika spontaanisti lähtenyt liikkeelle. Meillä oli siinä mukana muun muassa Aki Riihilahti, joka on ollut hyvin vahva persoona siinä viemässä eteenpäin tätä kampanjaa. Ja sillä ei alun perin ollut oikeastaan sen kummempaa tavoitetta kuin se, että tuodaan rauhantyö tunnetuksi ja tuodaan se työ tunnetuksi, mitä myös kirkon ulkomaanapu tekee. Mut se on tullut todella suosituksi nyt sitten erityisesti meidän niin kuin, seurakunnat tekee tämmöisiä jalkapallomatseja, missä on maahanmuuttaja nuoria mukana sitten pelaamassa ja siellä on kaikenlaista poliisit vastaan maahanmuuttaja nuoret ja on ollut piispat vastaan en muista, mikä se vastapuoli. Se oli jo jalkapallojoukkue, ihan tämmöinen oikea jalkapallojoukkue, että pelasi tuolla viime keväänä tuolla piispoja vastaan ja muita kirkkoherroja vastaan. Ja eri tavalla sitten seurakunnat on toteuttanut tätä. Eli se on aika semmoinen, voisiko sanoa, mä en edes sano sitä varsinaisesti kampanjassa, se on toimintaa ja siinä on ihan sen oleellisen juttu on se, että saadaan niin kuin vuoropuhelua syntymään esimerkiksi maahanmuuttajanuorten ja sitten tämän niin sanotun kantaväestön kesken tai erilaisten toimijoiden kesken. Ja jalkapallo on semmoinen universaali yhdistävä tekijä, että mä huomasin juuri, että tuolla Lauttasaaren kirkolla, kun oli järjestetty tässä eilen itse asiassa, vai toistapäivänäköhän se oli, niin tämmöinen niin kuin illallistapahtuma, niin niistä haastatteluista luin, sinne oli tullut valtavasti ihmisiä syömään tätä illallista, mitkä nämä maahanmuuttajat oli, tai siis anteeksi, nämä niin kuin pakolaiset oli itse ollut mukana järjestämässä sitä, niin eräs heitä sanoi, että olisi mukava tehdä jotain näiden suomalaisten kanssa, että jalkapallo voisi olla semmoinen asia, mitä olisi helppo tehdä. Ja niinhän se on, että jalkapallo aika monesta maasta ympäri maailman yhdistää ihmisiä ja saa helposti niin kuin aikaan sen, että tutustutaan toisiin ja tehdään jotain vuoropuhelua. Siitä se rauhantyö alkaa.
Kirkon ulkomaanavun varainhankinta ja viestintäjohtaja Ritka Heino, kiitos haastattelusta ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin teille päin.
Hyviä uutisia.
Puheen päivä.
Jäin nimittäin vaan miettimään tuosta auttamisen halusta. Tämähän tuli eilen Yle Uutisten sivuille tämä myönteisten asioiden tietoinen miettiminenkin lisää onnellisuutta. Eli vaikka uutisista vyöryy eteen tämmöistä raskasta tavaraa koko ajan, niin tutkijan mukaan myönteisten asioiden funtsiminen kannattaa onnellisuutta tutkineen Lotta Uusitaloa Malminvaaran mukaan jo pelkkää iloa tuottavia asioiden listaaminen. Herkistää näkemään elämän hyviä puolia. Senkin takia, hei Linda, hyvät uutiset on erittäin, hyviä uutisia on erittäin tärkeitä. Ja tässä muuten tästä onnellisuudestutkija myöskin semmoinen niin kuin vinkki on se, että helpoin tapa on tulla itse onnelliseksi, on auttaa toisia, nimenomaan mistä äsken puhuttiin. Tämä on siis selkeästi evoluutio mukana kehittynyt taito. Empatia ja myötätunto lisäävät selkeästi myös niiden tuntijan onnellisuutta, näin Lotta Uusitaloa Malminvaara muistuttaa.
Yle Puhe.
Ehkä jonkun tekee onnelliseksi myöskin positiivinen talousuutinen. Sellaisia on myöskin nimittäin tässä saatu viime päivinä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF valaa nyt uskoa Suomen nousuun. Bruttokansantuote ei ole supistunut ja se oli myönteinen yllätys. Näin uutisoi Helsingin Sanomat keskiviikkona. IMF uskoo talouskasvun olevan tänä vuonna 0,4% ja ensi vuonna 0,9%. Ja tämä ennuste on selvästi myönteisempi kuin monien pankkien arvioit, joiden mukaan kokonaistuotanto ei kasva lainkaan tai jopa supistuu tänä vuonna.
Niin, ja Hesari kertoo, että hintojen lasku piristää Suomen taloutta, tai ainakin voi piristää. Suomen inflaatiovauhti, eli yleisen hintatason vuosimuutos, oli elokuussa pikkusen miinuksella tilastokeskuksen mukaan. Hintojen halpeneminen yhdistettynä talouskasvun seisahtumiseen voi herättää epäilyjä Suomen vajoamisesta deflaatioon, joka on taloudelle vaarallinen häiriö. Laaja-alaisessa deflaatiossa kuluttajat ja yritykset lykkäävät hankintojaan uskoessaan hintojen halpenevan vielä lisää tulevaisuudessa. Ja pahimmillaan voi olla sitten toimeliaisuuden pysähtyminen pitemmäksi aikaa. Tilastokeskuksen kehittämispäällikön Ilkka Lehtisen mukaan Suomen taloudessa ei ole vaaraa laaja-alaista deflaatiosta. Laitisen mukaan ostovoiman paraneminen voi siis helpottaa Suomen talouden vaikeita suhdanteita.
Vielä lisää talouteen liittyviä uutisia. Suomalaiset maksavat nimittäin veroja entistä mieluummin. Verojen kerääminen on tärkeää hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi liki kaikkien suomalaisten mielestä, näin kertoo Verohallinnon asiakastutkimus. Näin ajattelee 96% vastaajista. Lisäksi 3/4 tunsi saamansa vastinetta maksamilleen veroille. Keskimääräistä turhautuneempia veronmaksajia olivat ryhminä yrittäjät ja viljelijät. Verojen maksaminen koettiin mieluisampana silloin, kun maksaja tunsi, että myös muiden osallistumisesta huolehditaan. Verottajan tasapuoliseen kohteluun uskovien määrä on myös noussut tasapuolisesti. Vuonna 2014 42% vastaajista uskoi tämmöiseen tasapuoliseen kohteluun ja nyt luku oli jo 48%.
Ihan selkeitä nousuja.
Joo. Myös korkeakoulutus lisäsi halukkuutta maksaa veroja ja nosti myöskin tunnetta tästä saadusta vastineesta. Ja tulotasolla ja veronmaksuhalukkuudella ei sen sijaan ollut samanlaista vastaavuutta kumpaankaan suuntaan. Ja itse asiassa tämä tutkimus toteutettiin jo kesäkuussa, että
totta.
Tässä nyt ei ihan näitä viimeaikaisimpia käänteitä ole saatu itse asiassa mukaan.
Me uskomme, että veronmaksuhalukkuus on noussut entisestään.